O'zbekistonda Tolibon delegatsiyasining rasman qabul qilinishi, Toshkentda ularning siyosiy idorasi ochilishi haqidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda ham aks-sado bermoqda. Munozaralarda bu qadam xavotirli baholanishidan tashqari, Afg'oniston hukumati va qurolli muxolifatini muloqotga undayotgan Toshkentning o'zi quvg'inlikdagi o'zbek muxolifatini qabul qilishni istamayotgani uchun tanqidga olinmoqda. Toshkentdagi uchrashuvlar yuzasidan bayonot tarqatgan Tolibon Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus elchisi bilan xavfsizlikka oid muzokaralar o'tkazganini ma'lum qildi.
O'zi zaif, o'zi iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan zaif bo'lgan bir hukumat oldin Tolibon bilan uchrashib, keyin ya'ni o'zining muxolifiga muloqotni kengaytirishi va albatta bu bir optimal qadam emas menimcha.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tolibon harakati Toshkentda 7-10 avgust kunlari o'tkazgan rasmiy muzokaralari yuzasidan bayonot tarqatgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining qisqa xabaridan farqli, Tolibon muzokara tafsilotlari, xususan vazir Abdulaziz Komilov, maxsus elchi Ismatilla Ergashov bilan xavfsizlik, elektr ta'minoti, Afg'onistondagi temir yo'l loyihalari haqida gaplashganligini bildirdi. Toshkentdagi muzokaralar haqida Reuters agentligiga gapirgan Tolibon vakili tomonlar Toshkentda toliblarning siyosiy idorasini ochishga ham kelishganini ta'kidlagan. Biroq bu ma'lumot O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan rad etildi. Matbuotda vazirlikdan keltirilgan iqtibosga ko'ra, Tolibon vakillari bilan muzokaralarda bu haqida umuman gap bormagan. Tolibonning Toshkentda vakolatxona ochish haqidagi ma'lumot, radikal jangari guruh bilan o'tkazilgan rasmiy muzokaralar ijtimoiy tarmoqlarda ham munozara qo'zg'agan. Tolibon rasmiy vakolatxona ochishi mumkinligi xavotirlar bilan qabul qilingan bo'lsa, Afg'on hukumati va jangari muxolifatni yarashtirishga urinayotgan Toshkent o'z muxoliflariga nisbatan tajiqlarni bekor qilmagani, O'zbekistonda muxolif faoliyat hamon taqiq ostida ekanligi eslanmoqda. O'zbek muxolifati vakillaridan biri Turkiyada muhojirlikda yashayotgan sharhlovchi Namoz Normominga ko'ra, Toshkent siyosati bir tomondan shafqatsizligi bilan nom qozongan toliblar bilan tinchlik muzokarasini surishi, boshqa tomondan tinchlik dasturiga ega quvg'indagi o'zbek muxolifati faoliyatiga nisbatan to'sqinliklar qo'yish bilan o'ta mavhum ko'rinadi.
Menga bu ikki masala ham masalan qorong'u. Nima uchun O'zbekiston hukumati toliblar bilan go'yo bunday jiddiy muzokaralar olib boryapti? Mana Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish, xorijiy qo'shinlarni mamlakatdan olib chiqish, xavfsizlikni, jumladan elektr uzatish liniyalari, men bularni matbuotdan o'qiyapman. Men nimaga O'zbekiston hukumati bunday qadam qo'ydi tushunmayman. Ya'ni ikkinchisi, siz aytayotgan savol bo'yicha ham tushunmayman. Nimaga siz ya'ni O'zbekiston hukumati bir diniy, ya'ni radikal terrorchi deb qaraladigan, ya'ni bu mening fikrim emas, lekin shunday deb qaraladi O'zbekiston hukumati Tolibonga. Shunday bir juda katta harbiy kuch salohiyatga ega bo'lgan tashkilot bilan muzokaralar qilib, uni Toshkentda quchoq olib, quchoq ochib kutib olib, Toshkentda byurosini ochish haqida gap bo'ldi. Ya'ni ham diniy, ham radikal, ham terrorchi, ham harbiy tashkilot bilan bir tarafdan ko'rishadi, quchoqlashadi. Ikkinchi tarafdan O'zbekistonning tinch muxolifi bilan hech qanday na muzokara, na bir munosabat, na bir muloqot, hech narsa yo'q. Ya'ni O'zbekiston hukumatining juda ko'p keyingi vaqtda olib borayotgan siyosatlarini tushuntirish qiyin. Ya'ni balki hukumatning o'zi ham tushunmasa kerak,
dedi Namoz Normumin. O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha tashabbusi Prezident Mirziyoyevni BMT Bosh Assambleyasidagi chiqishida dastlab bildirilgan edi. Markaziy Osiyo taraqqiyoti uchun Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishi o'ta muhimligini ta'kidlagan Mirziyoyev o'z ma'ruzasida O'zbekiston xalqaro miqyosda Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga qaratilgan har qanday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashi, o'zi ham bu boradagi harakatlarini davom ettirishi haqida gapirgan edi. Shu yilning mart oyida Toshkentda bu tashabbus doirasida yirik xalqaro konferensiya tashkil qilindi. Prezidentlar Ashraf G'ani, Mirziyoyev, shuningdek Afg'onistonga tortilgan qator qudratli davlatlar tashqi ishlar vazirlari ishtirok etgan bu anjumanda toliblarni rasmiy idorasidan vakillar qatnashmagan edi. Tolibon delegatsiyasining O'zbekistonga safari shu konferensiya ortidan kuzatilmoqda.
Bu muammoning bir tomonida Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb kuchlari bor, boshqa tomonda esa Rossiya Xitoy kabi juda katta demak geopolitikani shakllantiradigan kuchli davlatlar bor. Ya'ni O'zbekistonning bu yerda oraga kirishi mana shu kuchlarning orasida qolib ketishiga olib kelishi mumkin agar Afg'onistonda vaziyat izdan chiqadigan bo'lsa. O'zbekiston muxolifati bilan hukumat o'rtasidagi har qanday muloqot, kelishuv, muzokaralar bu O'zbekistonning ichki siyosatini shakllantiradigan va O'zbekistonni fuqaroviy huquqiy davlatga aylantiradigan ya'ni kuchlantiradigan bir yaxshi qadam bo'lar edi. Aslida hukumat oldin bu qadamlarni tashlab o'zini ancha kuchli his qilgandan keyin bunday Tolibon masalalari, Afg'oniston masalalariga hal yana aralashish kerak edi. Aksincha bo'lyapti hozir. O'zi zaif, o'zi iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan zaif bo'lgan bir hukumat oldin Tolibon bilan uchrashib keyin ya'ni o'zining muxolifiga muloqotni keyinga surishi va albatta bu bir optimal qadam emas menimcha.
Deydi Namoz Normomin. Rasmiy Toshkent toliblar bilan o'tgan muzokaralar tafsiloti haqida jamoatchilikka deyarli hech narsa demadi. Munozaralar Tolibon muzokara tafsilotlari haqida xabar tarqatish ortidan kuchaydi. Toshkent bu tafsilotlarni ayrimlarini, xususan O'zbekistonda toliblarni vakolatxonasi ochilishi haqidagi xabarni rad etib chiqdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.